Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосу эфирде. Саламатсыздарбы? Ооганстанда катуу жер титирөөдөн миңдей адамдын өмүрү кыйылды.
Жер
титирөө түн жарымында болду. Мен балдарым менен кошо кыйкырып жибердим.
Кыргызстанда мыйзамсыз же кылмыштуу жол менен тапкан байлыгын атайын декларация толтуруп коюп, мыйзамдаштырып алууга уруксат берген мыйзам долбоору кайрадан талкууга коюлду.
Мамлекетте иштеген адам ал бир сом урдаса, мамлекетке 10 эсе, 100 эсе зыян тиет да.
Америкага алып барам деп бир канча адамды алдаган деген фирманын өкүлдөрүнө кылмыш иши козголду. Алдыдагы жарым сааттык программабызда мына ушул темаларга токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн күнгө шаршемби 22-июнь. Алгач күндүн соңку жаңылыктары сөз Канымгүл Элкеевада.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ооганстандын Пактика провинциясында күчү 6 балдан ашкан жер силкинүү катталып, кеминде 920 адам өлдү. Бул тууралуу мамлекеттик маалымат агенттиктери бийлик органдарына таянуу менен кабарлады. Бактар агенттиги келтирген курмандыктардын санын Талибандын өкмөтүнүн ички иштер министрлигинин өкүлдөрү ырастады. Associated Press агенттиги кабарлагандай, табигый кырсыктан кеминде 600 адам жаракат алды. Расмий өкүлдөр зилзала курмандыктарынын саны өсүшү мүмкүн экенин эскертүүдө. Талиптердин жаратылыш кырсыктарын алдын алуу агенттигинин жетекчиси Мухаммед Ниссам Хаккан: өлгөндөрдүн көбү Пактикада экенин, Нангархар жана Хост провинциясында да каза болгондор аныкталып жатканын кошумчалады. Жер силкинүү Пакистан менен Ооганстандан сырткары Индиянын айрым аймактарында да сезилди. Зилзала толкундары Кабулга, Исламабадка чейин жеткени аталган шаарлардагы тургундардын социалдык түйүндөрүндөгү баракчалары да ырастап турат. Парламент кумарканаларды кайра ачуу мыйзамына добуш бере албай жатышат. Парламентте кумарканаларды кайра ачуу мыйзам долбоору каралып, добуш берүү учурунда тыныгуу жарыяланды. Парламенттин бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат комитети 20-июнда бул мыйзам долбоорду жабык карап, экинчи жана үчүнчү окууда дароо карап, көпчүлүк добуш менен кабыл алган. 22-июндагы талкуу учурунда мыйзам долбоор боюнча талаш талкуу жаралды. Мыйзам долбооруна добуш берүүдө айрым депутаттар катталып, бирок добуш беришкен жок. Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Матумаров талкууга уруксат берилбегенин сынга алып, фракция мыйзам долбооруна каршы экенин, анда регламент өзгөртүү зарыл экенин белгиледи.
Каршы добуш бергиле, каршы добуш берсе өтүп кетет. Башка арганы калтырбадыңар, урматтуу кесиптештер. Талкууга тыюу салдыңар, башка пикирлерди угууга тыюу салдыңар. Мен сурандым, ошол мыйзам боюнча биздин укугубуз бар, отуруп блокировать этиш.
Буга чейин министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров мыйзам кабыл алынса андагы коюлган талаптарды так сакталышына убада берген.
Ачылып атканда 1.5 миллион, 1 миллион долларды өкмөттүн счетуна коюп койсун. Бир кыргыздын жараны кире турган болсо 1 миллиондун лицензиясындагы биз алып коебуз да. Мына ошондой көзөмөлү болот. Аны биз көзөмөлдөбөй эле ошо казинону ачкан кожоюндар көзөмөлдөйт. Биздин жарандар кире турган болсо лицензиясынан да ажырайт. Керек болсо лицензионный соглашенияга жазып коюлу деп атабыз, оборудованияңардын баарын да алып калабыз.
Мыйзам долбоору талкууланар алдында Жогорку Кеңештин имаратынын алдына кумарканалардын кайра ачылышына каршы болгон жарандар акцияга чыккан. Топтолгон 20 чакты адам депутаттардын мыйзам долбоорун кабыл албоону талап кылышты.
Кыргызстан казиного
каршыбыз,
кыргыз эли кумарканага
каршыбыз.
Былтыр депутаттар Бактыбек Турусбеков жана Дастанбек Жумабеков Ысык Көл облусунун аймагында кумаркана жайларын ачууга уруксат берген мыйзам долбоорун сунуштап, талаш тартыштардан кийин артка кайтарып алган. Президент Жапаров кызуу талкуу жараткан казинолор тууралуу мыйзамды колдоп, кумарканаларды Ысык Көл облусунда гана эмес, Кыргызстандын бардык аймагында ачууну сунуштаган. Өлкөдө бир катар нааразылыктардан улам кумар оюндарына мындан 10 жыл мурун мыйзам менен тыюу салынган. Орусиянын мунай заводуна сокку урулганы кабарланды. 22-июнда Орусиянын Украина менен чектеш Ростов облусундагы Новошахтинск шаарындагы мунайды кайра иштетүүчү заводдо өрт чыкты. Бул тууралуу маалыматты Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлиги ырастап, анын себептери иликтенип жатканын кабарлады. Ушуга тушташ эле База Телеграм каналы аталган заводко учкучсуз учак келип тийген видеону жарыялады. Анда өзү учуучу учакан аппарат заводко урунгандан кийин жарылуу болгону көрүнүп турат. Тиешелүү органдар өрт өчүрүлгөнүн маалымдады, курмандыктар тууралуу айтылган жок. Москва Украинага кол салгандан бери Орусиянын чек аралаш бир нече облустарында жарылуулар, аткылоолор болгонун билдирип, Киевди айыптап келет. Мунун ичинде темир жол линиялары, көпүрөлөр, мунай базалары, үйлөр жана башка объектилер өрттөнгөн. Бир күн мурда эле Орусия аннексиялап алган Крымда мунай боргалоочу платформаларда да өрт чыккан. Украина бул чабуулдарды расмий түрдө ырастабай келет. Соңку аткылоолор боюнча да Киев үн каткан жок. Жогорку кеңештин 22-июндагы жыйынында депутат Дастан Бекешев Улуттук банк Айыл банктан максатсыз насыя алгандардын атын жарыялоону сунуштады. Депутат бул маалымат 18-июнда Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында каза болгон Айыл банктын төрагасынын мурдагы орун басары Бакыт Асанбаев асылган абалда табылышына таасир этиши мүмкүн экенин айтты. Улуттук банктын төрагасынын орун басары Манас Жакыпов азырынча бул иш боюнча тергөө жүрүп жаткандыктан маалымат берилбей турганын билдирди. Айыл банк ачык акционердик коомунун төрагасынын мурдагы орун басары Бакыт Асанбаев 18-июнь күнү түндө атайын кызматтын тергөө абагында асынып турган абалда табылганы кабарланган. Болгариянын парламенти өкмөттү таратуу аракетин баштады. Болгариянын парламенттеги экс-премьер-министри Байко Борисов жетектеген ГЕРБ оппозициялык партиясы Кирилл Петков баштаган министрлер кабинетине ишенбестик көрсөтүүнү сунуштады. Бул боюнча добуш берүү 22-июнь кечке чейин жыйынтыкталат деп күтүлүүдө. Башкаруучу коалицияда 240 депутаттын 109 гана бар, бүтүм чыгаруу үчүн кеминде 121 добуш талап кылынат. 2021 жыл Болгарияда 3 жолу парламенттик шайлоо өткөн. Былтыр апрелдеги жана июлдагы шайлоолордо бир дагы партия көпчүлүк орундала албай, соңунда өкмөт курай албай калышкан. Акыйкатчы президент менен жолугушууда кайрылмандар маселесин көтөрдү. Президент Садыр Жапаров 21-июнда акыйкатчы Атыр Абдрахматованы кабыл алды. Расмий маалыматка ылайык, анда адам укугу жана эркиндигин коргоонун актуалдуу маселелери, акыйкатчы институтунун ишин жакшыртуу чаралары талкууланды. Юрист 41 жаштагы Атыр Абдрахматова бул кызматка өткөн айдын башында шайланган.
Рахмат сизге, Канымгүл Элкеева айтып берди. Акыркы кабарларда азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Келаткан түнү Жалал Абад облусунун көпчүлүк аймактарында Чүй, Талас, Ош, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда өткүн өтүп, бийик тоолуу райондордо кар жаайт, Ысык Көл, Нарын облустарында жаан чачын жаабайт. Эртең 23-июнда күндүз Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда, Жалал Абад облусунун тоолорунда өткүн өтүп, бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 15-20, күндүз 24-29, Таласта 14-19, күндүз 23-24, Баткен, Жалал Абад Ош облустарында түнкүсүн 16-21, күндүз 26-31 градус, Ысык Көлдө түнкүсүн 12-17, күндүз 24-29, Нарында түнкүсүн 9-14, күндүз 21-26, ал эми бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 1-6, күндүз 8-13 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 17-19, ал эми күндүз 27-29 градус болот. Ошентип кыргыз бийлиги адамдардын жашырган мүлкүн легалдаштырууга жол ачкан мыйзам долбоорун сунуштады. Министрлер кабинети көмүскө экономиканы азайтуу үчүн легалдаштыруу кампаниясы бир жылга созулуп, байлыгын ачык көрсөткөндөргө кылмыш ишин козголбойт деп кепилдик берилерин билдирди. Бирок бул демилгени айрым депутаттар жана жарандык коом өкүлдөрү коррупционерлердин кызыкчылыгын көздөгөн документ деп кескин сындап жатышат. Тимага кабарчыбыз Токтосун Шамбетов токтолот.
Министрлер кабинети жеке адамдардын мүлкүн ыктыярдуу түрдө легалдаштыруу жана мунапыс берүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун ишке ашыруу менен көмүскө экономиканын көлөмүн азайтып, инвестиция тартууга шарт түзүүнү максат кылат. Жогорку кеңештин бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинин 21-июндагы жыйынында экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев легалдаштыруу кампаниясына катышкан декларанттар ачык көрсөткөн мүлктөрүнүн каржы булагы суралбайт жана кандайдыр бир салык мыйзамдары бузулган учур болсо кылмыш иши козголбойт деп билдирди. Министр буга чейинки легалдаштыруу кампанияларынын натыйжа бербегенин, дал ушул кылмыш ишин козгобоо жөнүндө мамлекеттик кепилдик болбогону менен түшүндүрдү.
3 легалдаштыруу кампаниясы өткөрүлгөн. Булар 2008, 2009 жана 2013-14 жылдары. 2013-14 жылдары гана 9840 декларация берилген. Анын ичинен 84 декларант гана 37,4 миллион сом суммасындагы бир жолку декларациянын төлөмүн төлөгөн. Бирок декларациялык кампанияга катышкан адамдарга карата кылмыш иштер козголгон.
Экономика жана коммерция министрлигинин болжолдуу маалыматына ылайык, өлкөдө декларация тапшыра турган 3,5 миллиондой адам болсо, алардын 70% көмүскөдө деп эсептелет. Башкача айтканда, байлыгын толук көрсөтпөйт. Мыйзам долбоорунда легалдаштыруу кампаниясы 1 жылга созулуп, жаран 100 миллион сомго чейин бекер декларация тапшырып, андан ашса мамлекетке 1 миллион сом төгөт. Декларация документи жарандын өзүндө гана сакталат. Буга чейин жарандын ошол мүлкүнө байланыштуу кылмыш козголуп же сот чечими чыккан учурда легалдаштырууга катыша албайт. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев мыйзам долбоору коррупционерлердин кызыкчылыгын көздөгөн документ деп кескин сындап каршы чыкты.
Не успел украсть. Ну, значит, ты лох, дурак. До 22 года, если ты
урдай албай калдыңбы, демек келесосуң. 2022 жылга чейин урдап алсаң, эми чынчыл жаран болуп аласың. Мыйзам долбоорунун маңызы ушундай. Бул мыйзамга кол коюлса, коррупционерлер шампан ачышат. Коррупционерлердин чынчыл адамга айлануусуна шарт түзүп жатасыңар. Эгерде сен дарыканага барып, дары урдасаң, түрмөгө отурасың. Бул коркунучтуу мыйзам долбоору. Мен капиталдын легалдашуусуна макулмун, бирок силер аткаминерлердин урдап алганын мыйзамдаштырууга мүмкүнчүлүк түзүп жатасыңар.
Бекешевти улай бир нече депутат мамлекеттин казынасына кол салгандардын байлыгын адалдоо болуп калбайбы деген тынчсыздануларын билдиришти. Аларга экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев мындай жооп берди.
Салыштыра турган болсок, коррупцияга байланышып же болбосо кандайдыр болсо, анын көлөмү бир 5% ашпайт. Бунун көбү ушул салык кодексин туура эмес пайдаланып, же болбосо салык кодексинен качып башка топтогон бизнеске карата болгон легалдаштыруу. Азыркы эгерде күндө кара турган болсок, офшордо турган мүлктөрдүн же акчалардын эмеси көп. Азыркы күндө буларды алып келип легалдаштырганга мүмкүнчүлүк жок.
Айрым депутаттар учурда мыйзам долбоорун кабыл алуу зарыл экенин белгилеп, колдоп чыгышты. Ал эми каршы болгондордун дагы бири Султанбай Айжигитов мындай ыкма менен көмүскө экономиканы азайтууга болбойт деп эсептейт.
Знаете, я вам хочу сказать так, что до тех пор, пока
мен мындай айтайын, бизде укуктук мамлекет болмоюнча офшордо каражатты эч ким алып келбейт. Офшордо алар ишенимдүү сакталган. Бул жакка түз инвестициялар четелдик акча деп ойлойсузбу? Алар так ошол биздикилердин офшордогу акчалары. Алар так ошол биздикилердин офшордогу акчасы. Ал бул жакка четелдик инвесторлор деген коргоо менен каражатын алып келишет. Ал бул декларацияга караганда ишенимдүү.
Парламенттеги айрым депутаттардан сырткары бул мыйзам долбооруна каршы болгон жарандык коомдун өкүлдөрү дагы бар. Адилет укуктук клиникасы бул мыйзам долбоорун талдоого алып, документте аткаминерлердин мүлк тууралуу маалыматты жашырууга аракет кылган тобокелдик бар экенин белгилешкен. Ошондой эле бийликтин коррупцияга каршы күрөшүү программаларына жана эл аралык уюмдардын трансулуттук уюшкан кылмыштуу топ менен күрөшүү жоболоруна каршы келерин жазышкан. Экономика министринин мурдагы орун басары Элдар Абакиров шектүү жол менен табылган мүлк же каражат эч качан адалдоого жатпайт деп эсептейт. Анын пикиринде өлкөдө ишкерлердин мүлк жашыруусу анчалык деле актуалдуу көйгөй эмес. Абакиров мыйзамдын иштеп кетишинен күмөн санайт.
Га тиешелүү именно мамлекетте иштеген адамдарга бул нерсе колдонулбаш керек да. Анткени ал мамлекетте иштеген адам ал бир сом урдаса мамлекетке 10 эсе 100 эсе зыян тиет да. Анан мамлекетте иштеп анан ата эле ошолорго легализация жасаган акция менин оюмча туура эмес да. Урдаган адам эртедир кечтир жооп бериш керек. Менин оюмча көбүнчө иштебейт, бирок кээ бир адамдар атайлап бул легализациядан өтүп коюшу мүмкүн да.
2020 жылдагы октябрь окуясынан кийин бийликке келген Садыр Жапаров Кыргызстанда бир айлык экономикалык мунапыс жарыялаган. Ошол жылдын 5-ноябрь айында дал ушундай эле мыйзамды 6-чакырылыштын депутаттары кабыл алып, өлкөдө мурда кийин табылган 70 миллион сомго чейинки киришилерди мүлктү жана бизнести мыйзамдаштырууга жол ачаары айтылган. Президенттик шайлоого катышуу үчүн кызматын ошол кезде убактылуу токтоткон өкмөт башчы Садыр Жапаров 2020 жылдын 23 ноябрында экономикалык мунапыс жарыялагандан бери атын ачка чыгарбоону суранып, казынага акча төккөндөр бар экенин айткан болчу. Бирок учурда андан бери канча адам жашырган мүлкүн ачка чыгарганы тууралуу маалымат жок. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Жогордагы теманы эми маек менен улантабыз. Бюджетти толтуруп жемкорлукка каршы күрөшүү болот деген мыйзам долбоорунун өзүндө кандай тобокелчиликтер бар? Долбоордун авторлору ал кабыл алынганча эмнелерге көңүл буруп, кандай кошумча нормаларды киргизсе туура болот? Деги эле бюджетке акча топтоонун бирден бир жолдорунун бири эле ушул ыкмабы? Башка кандай реалдуу жолдор бар? Мына ушул суроолорубузду коррупцияга каршы ишкерлик кеңештин төрайымы Нурипа Муканова узаттык. Ал аталган мыйзам долбоору бюджетке акча алып келе турган процесске жол ачарын, бирок ал мөөнөттү так аныкталган бир жолку гана өнөктүк болушу керек деген оюн айтты.
Эң негизгиси ушул легализация мындай көп убакытта болбой, бул постоянный процесс болгонго болбойт. Анда эмне дегенде бул постоянный процесс болсо, мындай түшүнүп калса болот да. Акчаны жыйнай бер, каяктан алсаң өзүң ал, анан легализация жасап койп, анан кайта жүрө берсең деген. Бул мындай болбош керек, ошон үчүн деген мүнөтү болуш керек. Бир жыл болобу, эки жыл болобу, ошол легализацияга убакыт бериш керек, это биринчиден. Экинчиден, ошол легализовать этилген капитал, ошол ким легализовать этилди, ошол ачык болуш керек. Эмне дегенде деген ал кишилер, ошол легализовать эткен кишилер. Конечно, түрмөдө турбай вот бизнесин жасай берсин, иштесин, бирок ошо мамлекеттик органдарга, ошо бийликке келбеш керек. Бул деген чоң бөгүт коюш керек. Анан үчүнчүдөн ошо биз стратегияда жазып атабыз, эл аралык стандарттар 370.001. Ошо коррупцияга каршы да стандарт бийлик эле иштебейт, коммерция да частный фирмаларга дагы иштейт, анан дагы жарандарга да иштейт, жарандык уюмдарга да иштейт да, алар да ушинтип жемкорлукка барбасын депчи. Ошон үчүн бул мыйзам бүгүнкү күндө аябай катуу талкууга кетип атат. Менин ошо пикиримде ушул бөгөт койгон нормалар болуш керек. Антпесе ошо депутаттар айтып аткандай эле анда уурап коюп эле легализовать этип коюп, анан сонун жасап эле кайта бийликке келе бергендей механизм болбош керек да.
Нурипа эми, эгерде сиз жогоруда тизмекте өткөн сыяктуу шарттарсыз кабыл алынып калса мыйзам, кандай тобокелчиликтер болот анда?
Анда деген ограничивающий нормалар кирбей калса коррупционный риск өсүп кетиши мүмкүн да. Бир четинен. Экинчи четинен легализация капитала это бир жагы. Экинчи жагы деген мындай морально-этический сторонасы болуп атпайбы? Например, элге бул деген өтүп кетсе ушул боюнча мыйзам эл аны кандай кабыл алат? Биз деген чоң акчадан алып эметип анан легализация жасап коюп анан ошол эле акчаны ошо выборга кайта салып бийликке келип ушундай моральный этический жагы ошондой чоң риск болуп атат да.
Мындай ыкманы колдонуу канчалык кеңири тараган мисалы эл аралык тажрыйбада, башка өлкөлөрдө?
Турцияда болгон ошондой, Россияда болгон ошондой, Грузияда болгон ошо легализация, Казакстанда болгон ошондой мыйзамдар бар да, бирок ошол айтып атпаймынбы, ал мыйзамдар ошол убактылуу, жок одноразовый мындай эме да. Ну одноразовый болгондо бир ай эмес да, допустим эки жыл, бир жыл. Эң көбү например Турция киргизген, алар көп жолу киргизген да, бирок ар бир жолу киргизгенде ар бир жолу ошондой мыйзам кабыл алышкан да, моунча убакытка ошондой легализация мындай акция түрүндө да берилиш керек депчи.
Бул мыйзам биринчи кезекте мамлекеттин капчыгына кошумча акча чогултуу максатында сунушталып жатканын айтып атышпайбы? Сиз кандай деп ойлойсуз, бюджетти толтуруунун жалгыз аргаларынын бири деп айтсак болобу муну? Балким башка деле жолдор бардыр, талаш жаратпаган, мисалы тобокелдиги жок дегендей?
Бөлөк эмелер деле бар, бөлөк шарттарды деле түшсө болот. Биринчи например контрабанда менен күрөшсө болот. Ошол эле бизнестер чендин чыгып ушу ачык иштеш керек. Бул ушу легализация тоже керек болуп атат да, чынын айтсачы. Көмүшкө экономика 60% мурун болчу, азыр 30-40% түшүптүр. Бирок ошол кантип чыгат? Ошонун бир шарты ушу легализация да, чынын айтсачы. Бирок ошол ограничительный нормалар, запрещающий нормалар болуш керек обязательно.
Соңку суроом, сиз жетектеген бирикме ишкерлерди коррупциядан, коррупционерлерден коргоо үчүн түзүлгөнүн билебиз. Айтсаңыз, азыр абалыңыздар кандай? Ишкерлер, таза иштеген ишкерлер өзүн канчалык эркин жана коопсуз сезишет азыр? Жакшы өзгөрүүлөр барбы?
Албетте бар. Мындай чоң кадам эмес мындай, бирок акырын кадамды менен баратабыз. Өзгөрүүлөр болуп атат, бирок биз айтсак ошо өзгөрүүлөр жана президенттин указдары менен ушу бизнести коргоо, ошолорго шарт түзүп берүү деген, бул деген мындай да, ошол мыйзамдар, ошол жоолор мындай Бишкектин анан чүйдө эле иштеп аткандай да. Региондордо мындай же жетпей атабы, же мыйзамды кандай аткарыш керек экен, ошол указ президенти кандай аткарыш керек экен тажрыйбасы жетпей атабы, бирок толук кандуу ошо региондордо иштебей атат да, чынын айтсачы. Анан биз деген ушул кийинки ошол биздин кеңештин отурумун бүт полностью бизнес вопроско токтолок дедик, ошол эмне бүгүнкү күндө. Бирок коррупция боюнча айтсак жана эң чоң көйгөй бул проверкада. Проверканы деген алып салбады беле, баары келип текшере бербесин депчи. Анан ошол эле убакта кабинет министров 15 мамлекеттик органдарга ошондой текшерүү укуктарын берди да. Бул укуктар чын эле керекпи, чын эле кереги жокпу, андай аналитика бүгүнкү күндө жок. Анан биз ошону как раз боло турган сентябрда отурумга ошону алып чыгалык деп атабыз. Ушунча текшерүүлөр керекпи же кереги жокпу, алар бут коюп атабы бизнеске же койбой атабы, анан бизнес бүгүнкү күндө ачык иштеп атабы же иштебей элеби, эмне үчүн иштебей атат ачык, анан ошо көмүскөй экономиканын деңгээли өсүп атабы же азайып атабы, сентябрга алып чыгалык деп атабыз, буюрса.
Коррупция каршы ишкерлик кеңештин төрайымы Нурипа Муканова менен маектештик. Азаттыктын кечки эфири уланууда. Азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Ооганстандын Пактика провинциясында күчү 6 балдан ашкан жер титирөөдө кеминде 920 адамдын өмүрү кыйылды. Кыргыз парламенти кумарканаларды кайра ачуу мыйзамын карап жатат бүгүн. Орусиянын Украина менен чектеши Ростов облусундагы мунайды кайра иштетүүчү заводунда өрт чыкты. Болгариянын парламенти өкмөттү таратуу аракетин баштады. Акыйкатчы президент менен жолугушууда кайрылмандар маселесин көтөрдү. Соңку жаңылыктардын айрымдары мына ушулар. Кененирээк биздин сайттан окусаң ңыздар болот. Дарегис азаттык чекит орг. Ооганстандын чыгышындагы тоолуу Пактика жана Хост провинцияларында күчү 6 балдан ашкан зилзаладан миңге чукул кишинин өмүрү кыйылды. Талибан өкмөтү каза болгондор саны дагы жогорулашы мүмкүн экенин айтып жатат. 22 июнга караган түнү болгон жер титирөөдөн жүздөгөн адам дагы жараат алды. Талиптер эл аралык уюмдарга кайрылып куткаруу иштерине жардам көрсөтүүнү өтүнүп жатышат. Толугураак Кубат Касымбековдон угалы.
АКШнын геологиялык кызматы Ооганстан менен Пакистандын чек арасына жакын аймактарда зилзаланын күчү 6.1 баллга жеткенин ырастады. Жер титирөөнүн очогу Ооганстандын түштүк чыгышындагы Хост шаарынан түштүк батышты көздөй 46 чакырым алыстыкта 51 чакырым тереңдикте жайгашкан. Франциядагы Европа жана Жер Ортолук деңиз боюнча сейсмологиялык борбор жана Германиядагы Жер илимин изилдөө институту жер титирөөнүн магнитудалык күчү 6 баллга жеткенин маалымдады. Зилзаладан Пактика жана Хост провинциялары эң көп жабыркады. Талиб өкмөтү аймакта кеминде 920 киши каза тапканын, 600-дөн ашууну жараат алганын, курмандыктардын саны дагы өсүшү мүмкүндүгүн билдирди.
Жер титирөө түн жарымында болду. Мен балдарым менен кошо кыйкырып жибердим. Үйүбүздүн бир бөлмөсү урап калды. Кошуналар кыйкырып жатышты.
Деп айтты күбөлөрдүн бири Пактика провинциясынын тургуну Фатима. Интернетке тараган сүрөт жана видеолордон айрым кыштактарда топурактан курулган үйлөрдүн көбү урап калганын, адамдардын сөөгүн жууркан төшөк менен жаап коюшканын көрүүгө болот. Дагы бир видеодо бир тип учак жабырлануучуларды ооруканага алып кетип жатканы тартылган.
Зилзаладан биздин кошуналарыбыздын турак жайлары кыйрап калды. Биз келгенде өлгөндөр жана жаракат алгандар көп экен. Алар бизди ооруканага жөнөтүштү. Ал жакта да көп адамдын сөөгүн көрдүм.
Деп айтып берди Ройтерс агенттигине Пактика провинциясынын тургуну Файзал. Жер силкини Пакистан менен Ооганстандан сырткары Индиянын айрым аймактарында да сезилди. Зилзала толкундары Кабулга, Исламабадка чейин жеткени аталган шаарлардагы тургундардын социалдык түйүндөрдөгү баракчаларды ырастап турат. Бул табигый кырсык Талибан кыймылы бийликке келгенден бери Ооганстан эл аралык коомчулуктан обочолонуп калган учурда жана өлкөдө гуманитардык кризис күчөгөн маалда болду. Апааттын кесепетин алдын алуу үчүн биз баардык жардам агенттиктерин өз топторун кырсык болгон аймакка жөнөтүүгө чакырабыз деп билдирди Талибан өкмөтүнүн басмасөз катчысынын орун басары Билал Кареми. Кабулда Талиб өкмөтүнүн башчысы Хасан Ахунд президенттик сарайда Пактика жана Хост провинцияларындагы кырдаалга байланыштуу чукул жыйын өткөрдү. Бириккен улуттар уюмунун Ооганстан боюнча координатору Рамиз Алакбаров жардам жеткириле баштаганын твиттерге жазды. Ооганстандын жер титирөө болгон Пактика провинциясы Пакистан менен чектешет. Пакистандын премьер-министри Шахбаз Шариф коңшу өлкөгө зилзалага байланыштуу көңүл айтып, расмий Исламабад ооган элине жардам көрсөтөрүн айтты. Ооганстан жана Түштүк Азиянын басымдуу бөлүгү Гиндукуш тоо кыркаларынын боюнда жайгашкан жана сейсмологиялык жактан активдүү аймактардын катарына кирет. 2015 жылы Ооганстандын түндүк чыгышындагы ири зилзаладан 200-дөн ашуун киши өлгөн. 2002 жылы Ооганстандын түндүгүндөгү күчү 6 балдан ашкан жер титирөөдөн миңдей жаран каза тапкан. 1998 жылы ушундай эле күчтөгү жер титирөө жана андан кийинки силкинүүлөр кеминде 4,500 адамдын өмүрүн жалмаган. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Башка темалардан, эми Америка Кошмо Штаттарына барып жаңы турмуш баштайбыз деп кыялданган ондогон кыргызстандык алданып калганын айтып укук коргоо органдарына кайрылды. Интернеттен тапкан жарнама аркылуу алар компанияга алды 5,000 арты 15,000 долларга чейин берген. Кундуз Кызылжарова кененирээк айтып берет.
Мухиттин ары жагына жетип, иштеп, жаңы турмуш курабыз деп кыялданган жарандар социалдык тармактардан Кошмо Штаттарга виза алып берем деген жарнамага азгырылып, Бишкектеги Greenlight компаниясына кайрылып, 1000 деген евро жана долларын беришкен. 26 жаштагы Жолдошбек Липшаков 5 жыл сыртта иштеп келген. Быйыл 28 январда аялы экөө 9000 евроны интернеттен тапкан Greenlight компанинин жетекчиси менен аялга визага деп беришкен.
Америкага кетчү через Молдова аркылуу кетесиңер. Бизде Молдовада посольствода кытайлар иштейт. Кытайлар менен таанышым. Ошолор алып берип атышат азыр виза. Ал жакта азыр Молдовада 5 кыргыз жатат деди. 5 кыргыз, анан өзбектер да айтты. Видеолорун көрсөттү телефонунан виза алып берген. Ал видеолор көрсө виза код деген ошонун видеолору болуп чыкты да.
Өзүн Greenlight Company эл аралык окутуу борборунун жетекчиси менен деп тааныштырган аял Американын визасын алуу үчүн Түркия, андан ары Молдовага учуп баруу керектигин түшүндүргөн. Жолдошбек Молдованын аймагына кайсы жол менен киришкенин кийин гана билген.
Печаттарды басты кадимкидей эле ал паспортто бар печаттарчы, машина менен өттү деген. Аны өтүп Молдовага жеткенден кийин айтты да тиги тоз болгон киши. Биз незаконно өттүк, квартирадан көп чыкпаганга аракет кылалайын бияктан деп. Бул жер деген конфликтный жер, Приднестровье деген. Негизи бул жерден өткөнгө болбойт деп калды.
Жолдошбек кириптер болгон окуяга дагы ондогон киши кабылган. Алар адегенде Түркиянын Анталия шаарына учуп, ал жерде жашап туруу укугун алсаңар, АКШга кетүү оңой болот деген көрсөтмө алышкан. Түркияга, андан ары Молдовага өз акчасына учуп барып, ал өлкөлөрдө 2 айдан 7 айга чейин виза күтүп жатышкан. Айласы кетип тургандардын айрымдарын бул аял Украинанын Одесса шаарына, андан Молдованын Кишинев шаарына жибергенин Анара Кубанычбекова билдирди.
Күйөөм 16 отказ алып, 17-синде ушу кытайлар алып берди деген биз ишендик. Ар бир адамдан 8500 доллардан бересиңер деген. Биз 12750 доллар бергенбиз. Анын айтымы боюнча Анталияда биз 2 ай жашашыбыз керек болчу, ВНЖ алып бериш керек болчу. Ошол жерден алып беребиз деген. Максимум 2 ай деген.
Болгонун сатып, ичинен бошонуп, мына кетем деп тургандарды Түркиядан ары Молдовага коштоп барган аял аларды мамлекеттик чек араны мыйзамсыз өтүүгө түрткөн. Анын үстүнө 5-6 адамдын паспорт алып Кыргызстанга учуп кеткен. Арасында колунда 10 айлык баласы барлар да болгонун Анара Кубанычбекова кошумчалады.
Бир ай паспорт жок ушу Молдовада жүрдүк башында. Мына кетебиз деп атсак, кайра эле жок, мына киресиңер деп, кайра эле 2 жумадан паспортубузду кайра алып алды. Паспорт жок жүрдүк, ошо менен 3 ай 10 күн жүрдүк.
Топтогон акчасын студент балдарынын жаркын келечеги үчүн деп бергендер дагы бар. Алардын бири Альмира Маткеримова.
Биринчи өзүңөр кетесиңер Турцияга, андан кийин артыңардан балдарыңарды жиберебиз дегенден биз Турцияга чыга бергенбиз. Кайра келдик Кыргызстанга, келип ошол менен Турцияга барбай калдык кайра. Акчабызды бизге кайтарып бер десек эле ар кандай идеяларды айта баштады, келле Литвага, Европага жиберейин, барып келгиле деп калды.
Ошентип январь-февраль айларында Кыргызстандан кетип, чет өлкөдө айлап күтүп жатып, акыры виза колго тийбей турганын түшүнгөндөр эми гана мекенине кайтып келди. Алардын айрымдары Кыргызстандын Киевтеги элчилигине кайрылып жатып, араңдан зорго туулган жерине жеткен. АКШга виза алып беребиз деп жарандарга жарнама берген Бишкектеги Greenlight Company деген фирманын ээси 36 жаштагы аял. Жабыркагандар фирма менен түзгөн келишимдин WhatsApp-тагы сүйлөшүүлөрүнүн көчүрмөлөрүн биздин редакцияга беришти. Бишкектин милициясына 36 жаштагы аялдын үстүнөн 31 арыз түшкөн. Анын негизинде Ленин райондук милициясы кылмыш ишин козгогонун райондук милициянын басма сөз кызматы Сайкал Садыбакасова азаттыкка айтып берди.
Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 209-беренесинин алдамчылык фактысы менен кылмыш иши козголгон.
Жабыркагандар визага деп топтогон акчасын алып кетти деп айтып жаткан аялдын жиберген WhatsApp-тагы үн каттарында чынында виза алып бере албай калганын моюнга алып, алган акчасын кайтарууга убада берет.
Мен өзүм кылган нерсени мойнума алам. Ооба, силерди Турцияга алып баргам. Ооба, баарыңардын жаткан жериңерди төлөп, баарын кылган мен. Мен мойнума алам, качып кетпей келдим мояка. Келдим, алчу нерсени мойнума алып эле атам. Мен акчаны алган жокмун деп айткан жокмун. Акчаңарды төлөп беребиз эле деп атам.
21 июнда Ленин райондук соту айыпталуучунун кош бойлуу экенин эске алуу менен үй камагына чыгарды. Азаттык анын өзүнөн жана адвокатынан комментарий алуу үчүн микрофон сунду.
Жакшы болот буюрса, и в отношении потерпевших, и в отношении закона. Законду сыйлайбыз, бардыгы тең закон ченемде болот. Ал жагын давайте биз комментарий.
Кыргыз жарандары АКШ-га виза алуу үчүн Бишкектеги АКШ элчилигинин расмий сайтына кирип, тийиштүү документтерди онлайн толтурушу зарыл. Андан кийин элчиликтеги консул менен бетме-бет отуруп, интервьюдан өтүүгө тийиш. Кундуз Кызылжарова, Давран Игамбердиев, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угармандар, ушун менен Азаттык радиосунун 22-нчи июндагы кечки программаларынын алгачкы жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Бишкекте кечки саат 6